No niin, hyvää iltaa vaan kaikille. Ja tervetuloa tietokone- ja tietoverkot työvälineenä kurssille. Jos olette jollekin muulle kurssille menossa, niin sitten olette väärässä paikassa. Vielä ehtii poistua. Kaikki taitaa olla oikeassa paikassa. Hyvä. Mun nimeni on Lahtosen Tommi. Ja mä luennoin teille koko tämän kurssin tässä nyt alkusyksyn aikana. Ja vedän myös sitten kaikki demoryhmät. Että mitä tahansa tähän kurssiin liittyen tulee kymysyksiä, niin kannattaa ohjata sitten minulle. Muita opettajia ei ole nyt tällä hetkellä tällä kurssilla. Nyt kun tässä aloitetaan, niin mä käyn ensi alkuun läpi kurssin tämmöiset yleiset asiat ensin, että miten täällä kurssilla toimitaan, miten tämä kurssi viedään läpi. Samat periaatteet pätee sitten kaikkiin kursseihin, mitä minä vedän. Mä vedän samalla kaavalla. Sitten kun menette jonkun muun kurssille, niin sitten voi olla systeemit vähän erilaisia. Mutta ensinnäkin pistäkää heti muistiin ne kurssin kotisivun osoite. http://apro/.mit.ju.fi/työvaline löytyy myös korpista ja niin poispäin, ja Googlella löytyy kyllä nopeasti. Kaikki, mitä te tarvitte, löytyy täältä. Tuon osoitteen, kun muistatte, niin selviitte hengissä tältä kurssilta. Ja nyt mun kursseilla on tapana, että mä otan videotallenteet kaikista luennoista, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki mitä tuolla näkyy, niin se menee videona talteen. Kaikki mitä mä puhun menee siinä samassa yhteydessä talteen. Eli mitä tuolla lukee, niin ei tarvitse kirjoittaa ylös, jolle te välttämättä halua. Voitte keskittyä vaan itse asiaan. Saatte opetella kirjoittamaan sitten joku muun luennoille. Täällä ei tarvitse. Ja se video on saatavilla varttitunti luennon päättymisen jälkeen yleensä. Eli saman tien. Kysykää sitten rohkeasti, jos tulee jotakin. Missä vaiheessa vaan mieleen. Tämä ei tarvitse olla ihan pelkkää monologia. Ensimmäisenä tähän kurssiin liittyen tämmöinen pieni muutos. Aikaisemmin tämä kurssi on ollut tavallaan yksi ainut kurssi, jonka koodi on ITKP101. Mutta tänä syksynä tätä muutetaan pikkasen, että on tavallaan kaksi eri versiota samasta kurssista. Molemmat kurssit on nimeltään tietokone- ja tietoverkot työvälineen. Toisen koodi on ITKP101 ja toisen nimi on ITKY103. Ja näillä versioilla on hyvin pieni ero. Käytännössä menee sillä tavalla, että te, jotka opiskelette pääaineena jotain IT-tiedekunnan aineita, tai aiotte lukea IT-tiedekunnasta jonkun opintokokonaisuuden, tai vähänkään reilummin IT-tiedekunnan kursseja, niin te ilmoittaudutte kurssille ITKP101, joka on näistä kahdesta aavistuksen laajempi. Ja te, jotka sitten aiotte lukea IT-puolen kursseja hyvin vähän, ehkä tämän lisäksi jonkun yksi tai kaksi jotain yleisopintotason kursseja esimerkiksi, niin te voitte ilmoittautua sitten tuolle ITKY103. Mikään ei estä sitä, että kaikki tekisi tuon laajemman ITKP101. Mutta jos pelottaa, niin sitten voitte tehdä tuon hieman suppeamman ITKY103. Käytännössä näiden sisällössä on eroa vain yksi ainut aihepiiri. Eli ensi viikolla mä luennoin semmoista aiheesta kuin komentorivikäyttöliittymä. DOS, UNIX, jos nämä teille jotain sanoo. Joka on sellainen asia, jota tarvii kaikki, jotka menee esimerkiksi ohjelmointi 1 kurssille. Ja on tullut palautetta, että sinne tulee ihmisiä, jotka ei ymmärrä ollenkaan, mikä on komentorivi, ja siellä on pakko sitä käyttää. Niin me opetetaan se heti ensi viikolla pois. Eli ensi viikolla luennolle tulee kahdelle luennolle vaan ne, jotka tekee tuota ITKP101. Ne, jotka tekee ITKU103, saa ensi viikolla nukkua tähän luentoaikaan. Sitten ensi viikon jälkeen niin sitten kaikki loput luennot on yhteisiä. Eli ensi viikolla tulee vähän ekstraa näille, jotka tarvii vähän enemmän informaatiota. Saa tulla ensi viikolla 103:nkin lukijat kuuntelemaan. Tieto ei koskaan ole pahitteeksi. Se oppii lisää asioita. Ja sitten käytännössä kurssin suorituksessa on pieni ero tästä sisällöstä erosta johtuen, mutta palataan siihen kohta. Eikä nyt ole vaarallista, vaikka olisi tavallaan ilmoittautunut väärälle kurssille ja sitten haluaa sen myöhemmin vaihtaa. Sen voi sitten ihan rauhassa vaihtaa ilmoittautumisen. Ja periaatteessa siinä vaiheessa vasta, kun suorittaa kurssia, niin päättää vaikka viimeisen kerran, että kumman version sitten tekee. Näissä on hieman sisällössä siis vaan ero. Tuossa näkyy vielä tuo kurssin kotisivuosoite, jos ei joku sitä vielä saanut. Pistäkää ylös. Niin löydätte kaiken tämän tarvittavan informaation. Sen lisäksi, että kaikki mitä mä näytän tässä koneella, niin menee videolle, niin toki tämä kaikki mitä mä näytän, tämä on suoraan myös tällä kurssin kotisivulla ihan tavallisena web-sivuna. Eli mä en käytä mitään PowerPointia, vaan käytän suoraan näitä kurssin sivuja tavallaan tämmöisenä esityksenä. Kurssin sisältö lyhyesti. Eli tämähän on tämmöinen, voisi sanoa, survival-kurssi. Jos haluatte jotakin tietotekniikasta, tietojärjestelmätieteessä lukea, niin te tarvitte tiettyjä perustaitoja ja ihan monessa muussakin aineessa tässä tietoteknistyneessä maailmassa. Niin täällä käydään nyt semmoiset perusasiat läpi, että selviitte hengissä ja pystytte keskittymään siihen omaan aineenne opiskeluun, ettekä kiroille esimerkiksi sitä sitten, että kun te kirjoitatte gradua, että teillä menee 100 tuntia siihen, että ette osaa käyttää tekstin käsittelyohjelmaa, kun se 100 tuntia voisitte käyttää siihen tutkimuksen tekemiseen. Eli me opetetaan täällä, ihan aloitetaan Windowsin peruskäytöstä. Mä oletan, että kaikki on kyllä käyttänyt, mutta käytäntö on osoittanut, että kaikki ei silti osaa kaikkea hyödyllistä, mitä sielläkin voisi osata, niin käydään ihan tämmöiset tärkeimmät palat tänään läpi vielä tuosta. Sitten tulee JUnit, eli tämä meidän yliopiston verkko, ympäristö, yliopiston tietokoneet ja muut, vähän niihin liittyviä asioita. Jos te olette IT-puolen opiskelijoita, niin te saatatte kuulla jo suurin piirtein samat asiat mun puhumana eilen. Teillä oli erikseen niistä tilaisuus. Sitten tulee tietoturva-asiaa, sitten yleensä kaikista erilaisista palveluista, mitä tuolla internetissä nyt on hyödyllisiä opiskelun kannalta ja muutenkin. Sitten netikettiä, eli käyttäytymissääntöjä verkossa, yksityisyysjuttuja. Vähän tulee immateriaalioikeuksia alkeita liittyen. Tämä on tämmöinen yhteisluento meidän työprojektien kanssa. Se on vähän tämmöinen ylimääräinen pala tällä kurssilla. Sitä ei mitenkään testata ja muuta sinne saatte mennä sitten, jos haluatte. Sen aika ilmoitetaan sitten vasta joskus myöhemmin, milloin se on. Sitten tulee ehkä ne tärkeimmät palat, eli tekstin käsittelyä, esitysgrafiikkaa, pakkausohjelmat menee sinne sivussa. Eli opitte miten tehokkaasti tehdään tämmöinen siisti tekstidokumentti, ilman että siinä tarvitsee pakata päätään kauheasti seinä. Esitysgrafiikasta samat periaatteet. Ja sitten tehdään myös yksinkertainen www-sivu. Tavallaan tekstin käsittely, esitysgrafiikka ja www-sivu on kaikki yhtä ja samaa höttöä, niissä on kaikissa samat periaatteet ja muut. Näistä ihan tämmöiset perusteet. Ja sitten ITKP101 käydään tuo Covetrivi-käyttöliittymää. Sitä on aikaisemmin käyty tällä kurssilla kaikilla, mutta nyt sitä vähän laajennetaan sitä osaa vielä. Niin jätetään sen nyt sitten siltä ITKY103 pois. Vaikka olisi kyllä hyvä kaikkien osata. Ja Covetrivi-käyttöä voi verrata vähän siihen, että te ette osaisi enää kirjoittaa kynällä paperille, jos te ette osaa käyttää tietotekniikan maailmassa Covetriviä. Se on vähän semmoinen samanlainen taito, jos verrata näitä kahta. Nykypäivänä ei ole pakko kauheasti kirjoittaa paperille, mutta jos ette sitä osaa, niin se yllättävän hyödyllistä joskus on. Kohderyhmä. Eli tämä kurssi on nyt pakollinen perusopinto tietotekniikan opiskelija, itse asiassa tietoisemmin tieteen opiskelija ei taida välttämättä enää tänä vuonna ollakaan, se oli vielä aikaisemmin vuosi. Tietotekniikassa on ja saattaa olla monella muulla, monen muun tiedekunnan opiskelijalla sitten myös pakollinen. Minä en niistä tiedä niin tarkkaan, että kenelle kaikille se on laitettu. Te itse tiedätte, jos te olette täällä, että onko se teille pakollinen tai ei. Mutta sopii kaikkien vapaa-valintaisiin opintoihin. Kaikki, jotka haluaa vaan sivistää itsensä muuten. Mitä esitietoja ei vaadita. Ja periaatteessa ei tarvitse olla koskaan tietokonetta nähnytkään, kun tänne tulee. Mutta jos ei ole nähnyt, niin voi olla pikkasen tietysti rankka tämä alku. Viime vuosina sellaisia opiskelijoita ei hirveän montaa ollut, jotka ei koskaan tietokonetta käyttöön. Tärkein asia eli kurssin suorittaminen. Tästä kurssista ei ole tenttiä. Eli tämä kurssi tehdään sillä tavalla, että kaikki teette tämmöisen harjoitustyön. Jokainen tekee sen yksinään, ei tehdä paritöinä. Jokainen saa tämmöisen oman uniikin henkilökohtaisen harjoitustyöaiheen. Tuolla verkossa on kone, joka jakaa teille aiheita. Sen voisi periaatteessa mennä tilaamaan se aihe jo vaikka tänään. Mutta se nyt ei onnistu, koska se kone on tällä hetkellä huollossa, johtuen just tästä kurssin jakamista kahteen osaan, niin pitää vähän säätää sitä. Mutta ehkä se jo ensi viikolla toimii, mä pistän sitä ilmoittain sitten, kun se pelaa. Mutta sen harjoitustyön aiheen hakemisella ei ole mikään kiire, että sen voi hakea sitten missä vaiheessa vaan. Ja huomatkaa, että jos te olette tehneet jotain aiheeseen liippaavia opintoja jossain muualla, niin niillä ei voi korvata tätä kurssia. Että vaikka olisitte maailman paras Wordin käyttäjä ja muuta, niin te ette pysty korvaamaan tätä millään. Että tästä kurssista on sellainen periaate, että kaikki tekee tuon harjoitustyön, niin me varmistetaan, että kaikki on tismalleen varmasti samalla viivalla, kun mennään eteenpäin seuraavalle kurssille. Ei tarvitse arpoa sitä, että mitähän siellä toisessa oppilaitoksessa oikeasti on opetettu, kun emme voi niitä tietää. Että jos sattuu tämän kurssin aihepiiri olemaan hyvin tuttu, niin tuon harjoitustyön pystyy tekemään 2 tunnissa. Mutta sitten taas, jos on uutta nämä hommat, niin sitten siihen menee helposti useampi päivä. Niin muuta pakollista täällä ei ole kuin tämä harjoitustyö. Et jos mun jorinat ei kiinnosta, niin luennolla ei tarvitse tulla. Mä en sitten tykkää, että jos täällä nyt vähän on porukkaa, ettei tarvitse ihan tyhjälle salille puhua. Jos on ihan tyhjää, niin sitten mä kaivan tuolta edellisvuoden luentovideon vaan ja pistän sen verkkoon ja se saa kelvata. Mutta että tulkaa mieluusti luennolle ja kysykää täällä sitten, jos on jotakin ihmeellistä. Samaten sitten demot, joista puhutaan kohta, ne on vapaaehtoisia. Mutta käytäntö on osoittanut, että jos asia ei ole oikeasti hallussa, niin ne juuri kannattaa tehdä sitten. Vaikka ei luennolla istuisi, niin ne demot pitää tehdä. Koska se on semmoinen asia, missä tämä kurssin sisältö opitaan sitten käytännössä ja harjoitustyö tehdään niiden pohjalta kerran.
Missä määrin demot voi tehdä kotona?
Periaatteessa kaikki voi tehdä demoista kotona. Riippuu vähän, että jos sulla nyt joku tietty ohjelma ja sitten on just kotona, niin sitten sä voit tulla tekemään tänne mikroluokkaan periaatteessa kaikki. Demoja ei tarvitse palauttaa. Eli demot on tällä kurssilla sellaisia itsenäisiä harjoituksia vaan, missä opetellaan tätä asiaa. Puhutaan niistä kohta vähän lisää. Ja arvosana ei anneta kurssista, koska se harjoitustyö on sen tyyppinen, että ei sitä voi arvostella. Koska me annetaan teille kaikki materiaali, mitä teidän tarvitsee siihen tehdä. Te ei tarvitse olla luovia ollenkaan siinä. Luovuus on oikeastaan melkein pahasta. Meitä kiinnostaa vaan tällä kurssilla, että te osaatte teknisesti tehdä semmoisen niin oikeanlaisen tuotoksen. Ja sitten kun te osaatte teknisesti toimia kunnolla, niin menette muille kurssille ja olette luovia siellä ja loistatte sitten sillä tavalla. Meitä kiinnostaa pelkkä tekniikka täällä. Se on tavallaan niin kuin pilkulleen oikein. Tosiaan tenttiäkään ei sitten ole. Niitä teillä on varmasti ihan muilla kursseilla ihan tarpeeksi. Kurssille ilmoittautuminen. Onko täällä joku, joka ei ole vielä korpissa ilmoittautunut kurssille? Okei, muutamia. Joo, katsomme korpin tässä lyhyesti. Tai itse asiassa. Taas vaikka tuolta. Luultavasti teille korppia on jo kaikille, melkein kaikille ainakin näytetty. Eli korppi on tämmöinen meidän kurssikirjanpitojärjestelmä. Osoitteessa korppi.ju.fi. Eli käytännössä kaikille kursseille, ainakin tässä tiedekunnassa, on pakko ilmoittautua tämän järjestelmän kautta ja enemmässä määrin muissakin tiedekunnissa. Jos ei teidän ole vielä tiedekunnassa korppi käytössä, niin ajakaa se sinne käyttöön. Ei tarvitse paperilapuilla ilmoittautua. Te pääsette korppiin sisälle yliopiston käyttäjätunnuksella. Puhutaan siitä vielä myöhemmin tässä. Sitten täältä korpista pystyy hakemaan näitä eri kursseja. Tämä mun korppi näyttää ehkä pikkasen erilaiselta kuin teidän, koska mä oon opettaja, niin mulla on täällä opetuspuolen säätöjuttuja sitten. Teillä ei tämmöistä opetuslinkkiä ollenkaan. Mutta käytännössä täällä vasemmasta laista löytyy tämmöinen linkki kuin opetusohjelma, jolla voi hakea. Alkaa eli laitoksen ja niin poispäin. Etsii tietyn opetusohjelma ja sieltä sitten kursseja tai sitten yksittäisiä kursseja voi etsiä. Jaha, mulla on täälläkin jo. Mä oon ilmoittautunut jo tälle kurssille, niin se löytyy multa tuolla suoraan. Eli täältä korpista löytyy tämän kurssin sivu. Tietoverkot työvälineen. Olkaa sen verran tarkkana, kun etitte tätä korpista, jolle ette mene suoraan linkin kautta tuota kurssin sivulta, että täällä voi olla näitä itse asiassa useampia versioita taas tuolta. Taas tuohon vaikka ITKP1.1. Täällä näkyy olevan nytkin 3 eri versiota tästä kurssista. Yksi on verkkokurssi, puhutaan siitä kohta. Ja sitten on tämä varsinainen kurssi, mikä nyt on menossa. Alkaa 3.9. ja sitten on ensi kevään kurssi. Että yrittäkää ilmoittautua näistä oikeille. Ei sillä muuten mitään hirveätä merkitystä on muuta, kuten suoritusta merkataan, niin sitä ei meinaa löytyä teidän nimeä oikeasta paikasta. Joutuu etsimään sitä hirveän monesta paikasta, jos te olette ilmoittautuneet jollekin kurssille, joka alkaakin vasta ensi vuonna. Todennäköisesti sinne ei edes pääse ilmoittautumaan vielä. No, täällä on joka tapauksessa tämmöiset kurssiyleistiedot. Tiedot täällä löytyy aikataulut, että milloin on luentoja, missä ne on. Ja sitten löytyy tiedot demoista. Periaatteessa täällä voi ilmoittautua luennolle, tämä ilmoittaa tai järjestelmä tietää automaattisesti, mutta sillä ei ole mitään merkitystä täällä luennolle ilmoittautumisella. Mutta demoihin ilmoittautumisella on sitten, koska sinne mahtuu vain tietty määrä väkeä. Tännehän mahtuisi vielä vaikka kuinka paljon lisää. Mitäs muuta ihmeellistä täällä nyt on. Jos olisi tentti, niin tenttiin ilmoittaudutaisiin kanssa tästä kurssin kotisivulta. Mutta kun tässä nyt ei ole tenttiä tässä kurssissa. Te näette täältä korpista omat opintonnekin. Täällä löytyy tämmöinen linkki kuin opintosuoritusote. Siinä vaiheessa, kun joku kurssi on hyväksytty ja opettaja on sen toivon mukaan rekisteriin laittanut, se ilmestyy tänne sitten teille näkyviin. Et jos se ei ilmesty, niin sitten kannattaa ihmetellä, että missä se viipyy. Ja opintojen suunnitteluun te joudutte täällä. Te joudutte kaikki tekemään HOPSin vielä, henkilökohtaisen opintosuunnitelman, ja se tehdään ainakin meidän tiedekunnissa tänne korppiin. Ei välttämättä tietysti kaikkialla. Mutta täällä on tämmöinen systeemi, jolla sen voi tehdä. Sinne vaan rohkeasti kokeilemaan, jos ei teitä ole vielä neuvottu tänne. Joku tuutori toivottavasti neuvoo jossain vaiheessa. Sitten täällä korpissa on kalenteri, mihin tulee kaikkien niiden kurssien tämmöiset luennot ja muut, mihin te olette ilmoittautuneet. Te näette täältä suoraan lukujärjestyksen. Et jos kaikki kurssit teillä on korpissa, niin silloin tämä kalenteri on oikein hyvin ajantasolla. Ja tämä voi tarvittaessa sitten siirtää kännykkään tai johonkin muuhun ympäristöön. Täältä löytyy erilaisia palveluja sitä varten sitten. Käyttäkää hyödyksenne. Sitten voi kaikenlaisia asetuksia ja muuta muuttaa täällä korpissa. Lähinnä ehkä oleellisin on henkilötiedot. Et kannattaa käydä korpissa katsomassa, että tuolla on kaikki omat tiedot oikein, silloin teidän osoitteet ja muut. Et jos te muutatte, niin ne voi muuttaa täältä ja ne muuttuu sitten tuonne opintorekisteriin saman tien. Et ei tarvitse mennä mihinkään tiskille ilmoittelemaan yliopistolle, että osoite on muuttunut, vaan se onnistuu tätä kautta. On täällä kaikenlaista muutakin, mutta saatte näihin tutustua sitten tarkemmin omalla ajalla. Teillä ei välttämättä ihan joka linkkiä ole, mitä mulla on. Opettajalla on pikkasen enemmän tätä tavaraa kuin tavallisella opiskelijalla. En sitä tiedä, vaikka teille olisi joskus joku kurssi vedettävänä tai muuta vastaavaa. Tulee samoja. Mitäs vielä? No, palataan tuonne vielä, tässä tulee, jos tulee mieleen jotain oleellista siitä. Tosiaan meillä on kurssista nyt eri vaihtoehtoja, eli on se ITKP1.1. Tästä löytyy linkki sen korppitoteutuksiin, eli pääsette ilmoittautumaan joko tämä ihan perus lähiopetuskurssi, tai sitten voitte tehdä verkkokurssi, jos kuvittelette olevan enemmän etäopiskelija. Niin voitte ilmoittautua verkkokurssille, joka tarkoittaa sitä, että te ette tuu tuonne demoihin, ettekä välttämättä istu täällä luennolla, vaan katselette luennot verkosta ja teette demot oman toimisesti ja sitten teette harjoitustuja, vaan palautatte sen. Se on nyt makuasia kummallisesti ilmoittauduttu, jos haluatte tällä tavalla tämän tehdä. Saa sen tehdä etänä, vaikka olisi ilmoittautunut lähikurssille. Mutta meitä joskus kiinnostaa tietää vähän, että kuinka moni oikeasti tekee tälle etänä. Ja sitten on ihan oikeita etäopiskelijoita paljon, mutta ei koskaan naamansa täällä näytä. Ja samalla lailla kaksi versiota on tästä ITKY103, että lähiopetusversio ja verkkokurssi. Ja sitten jos avoimen yliopiston kautta pääsee kanssa kaikille näille versioille, jos on avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautunut. Katsotaan sitten, kun tulee demot myöhemmin. Etäopiskelu on sitten vähän tarkempaa ohjeistusta. On olemassa tämmöiset yleisohjeet, jotka kannattaa lukea. Jotka kertoo vähän, että miten tämmöisiä tavallaan minun vetämiä tai minun kaavalla vedettyjä kursseja suoritetaan etänä. Näitä on muutama muukin. On www.julkaiseminen, henkilökohtaisen tiedonannon perusteet ja www.sovellukset, joita voi tehdä etänä. Ja on monia muita, mutta nämä on tämmöisiä, mistä minä olen tavallaan ollut vastuussa. Täällä on ohjeet sitten, että miten se kannattaa yleisellä tasolla tehdä. Ja sitten joka kurssille vielä oma ohjeistus, joka kertoo, että missä järjestyksessä kannattaa tavallaan käydä mitäkin läpi. Ja mitä löytyy mistäkin kohtaa kurssin sivua. Ja täällä on tämmöistä kaaviota, että ensimmäisellä viikolla kuuntelet luennon 1 ja teet demon 1. Sitten luento 2 ja näin poispäin. Sitten tämä ei taida olla nyt ihan tismalle ajantasolla enää, koska nyt tämä on vähän rukattu. Se ensi viikko on vähän sotkea tätä, mutta täytyy päivitellä tätä jossain vaiheessa, kun kerkiä. Ja muuta tällaista yleistä ohjetta. Lukekaa täältä sitten, jos haluatte tehdä enemmän tälleen omatoimisesti. Tämä kurssi onnistuu oikein mainiosti etänä, varsinkin jos on vähänkin enemmän ollut tietokoneiden kanssa tekemisissä, niin voi periaatteessa tehdä silleen, että se on tässä tämän kuun puolivälissä kurssi jo tehty. Kun se harjoitustyökone vaan aukeaa, niin saa sen tehdä harjoitustyöaiheille. Sitten sen jälkeen, kun se on tehty, niin kurssi on tehty. Kaikki opetusmateriaali on täällä kurssin www-sivulla. Sivun oikeassa laidassa on tarkemmat linkit aina eri aiheisiin. Siellä on luennoille oma alakohtansa, demoille oma, harjoitustyölle oma, sitten erikseen moniste, sitten jopa meidän chatti, jota voitte kokeilla, siitä puhutaan myöhemmin. FAQ, eli tämmöiset useimmin kysytyt kysymykset, jos teillä on harjoitustyön kanssa ongelma tai joku, niin aina lukekaa tämä ensimmäisenä. Täällä on todennäköisesti jollakin muulla ollut sama ongelma, se on vastattu jo. Linkkisivu palaute ja sitten etäopiskeluohje erikseen. Noiden kautta löytyy kaikki tarpeellinen. Tällä kurssilla on ollut moniste joskus männä vuosina paperilla, mutta ei sitä enää moneen vuoteen printattu. Niin harva halusi sitä paperilla erikseen, että ei me olla sitä enää paperille laitettu. Se on parempi, että se on tuolla verkossa kuitenkin kaikki. Jos te haluatte paperimonisteen, niin niitä on vanhoja, on nyt ilmaiseksi jaossa tuolla 4. kerroksen käytävällä. Eli jos menee tuolla pietonpuoleisella hissillä 4. kerrokseen. Sitten kääntyy käytävällä vasemmalle. Menee vähän matkaan, niin siinä on käytävän siinä seinustalla, niin siinä on sellainen pieni hylly, missä on kaikenlaisia monisteita ja jotain vanhoja tenttikysymyksiä. Siellä on laatikoissa erinäisten kurssien vanhoja monisteita. Käykää hakemassa sieltä, jos kaipaatte paperita luettavaa. Sieltä löytyy varmaan tämänkin kurssin monista vielä. muutettiin juuri eri työhuoneeseen, niin me tyhjennettiin kaikki kaapit kaikista vanhoista jämistä, ja ne on siellä jaossa. Löytyy monen muunkin kurssin monistetta. Löytyy taulukkolaskentaa, tietokantoja ja kaikkea muuta tämmöistä hyödyllistä perusasiaa, jos kiinnostaa, niin käykää kaivelemassa. Siellä niitä vielä oli aika paljonkin. Parempi pistää kiertoon kuin heittää paperin keräyksiä. Ne on kuitenkin ihan pätevää asiaa vielä, vaikka onkin muutaman vuoden takaa. Luennot. Tosiaan ensimmäinen luento tänään. Ja sitten tästä eteenpäin aina joka tiistai ja torstai, jollei jotain itse ilmoiteta. Korpissa näkyy ne tarkat ajat kanssa. Ja kellon aikaa aina pitäisi olla tämä sama, eli mä aloitan 16.15. Ja mulla on ollut tapana pitää, varsinkin näin ilta-aikaan, luennot, kaksi luentotuntia, niin yhteen, eli ei pidetä luentotaukoa, vaan mä yritän lopettaa sitten noin varttia vaille 6. Joskus loppuu aikaisemmin, riippuu kuinka nopeita ollaan, joskus voi mennä muutaman minuutin pidempään. Ja täältä luentosivuilta löytyy linkit jokaisen luennon materiaaliin periaatteessa nyt jo, paitsi ensi viikon materiaalit on vielä vaiheessa, koska ne ovat ihan uudet, mä en ole kerennyt niitä tehdä. Mutta kaikkien muiden luentojen materiaalit, niin kuin mitä niitä on viimeksi käytetty vuosi sitten, niin ne on täällä nähtävissä. Jos tuosta luento 5, niin täältä näkee, että mitä siellä on käsitelty vuosi sitten. Ja löytyy sivualusta linkki luentovideoon, voi katsoa vaikka sen viimevuotisen videon nyt jo. Eli täältä voitte tutkia vaikka ihan heti, että mitä kaikkea täällä on tulossa. Nämä nyt tietysti päivittyy tässä kurssin edetessä, että siinä vaiheessa, kun se tietty luento lähestyy, niin mä päivitän sitten sitä sivua, täydennän, muutan, järjestelen uudelleen. Mutta näillä, mitä siellä nyt on, niin pärjää ihan hyvin jo. Sillä varsinaisesti mitään älyttömän vanhaa pitäisi olla. Eli näitä voi tutkailla täällä ja katsella vanhoja videoita. Ja siinä jotain muuta. Tosiaan, jos luentovideoita sitten katsotte, niin ne pitäisi nyt periaatteessa Windows-ympäristössä näkyä ihan noin vaan. Jos teillä on joku Mac tai joku Linux, joku muu tämmöinen ympäristö, niin täällä pitäisi olla nyt joka luennosta useampi versio. Todennäköisesti Mac ja Linux-puolella toimii tuo avipäätteinen tiedosto. Se on vähän pitempi, mutta se pelaa. Sen lisäksi täällä on vielä sitten pelkkä ääni myös MP3-muodossa, että jos teillä on unensaantiongelmia, niin täältä voi yrittää sukkesta pedistä opiskelua sitten kuulokkeet illalla korville. Ja huomatkaa nyt sitten, kun luentoja on 2 kertaa viikossa, niin joka luennolla on aina jotain uutta. Että näin ei ole mitenkään niin kuin sama asian toistua 2 kertaa. Että aina tiistaina ja torstaina jotain uutta asiaa. Tuossa on luentovideot vielä, ei siinä mitään kummallista. Toivottavasti toimii suoraan. Jos ette saa toimimaan, niin pistäkää postia, niin ihmetellään. Ne pitäisi toimia kyllä ihan nätisti. Sitten harjoitukset eli demot. Tuossa itse asiassa on nyt pieni virhe. Toi sanotaan, että 16-18 tuntia. Se taitaa olla pikemminkin nyt 14-16. ITK Y103 todennäköisesti on nyt 7 demokertaa ja tällä toisella on 8. Ja 2 tuntia kappale. Mutta nämä on se paras tapa nyt opetella tämän kurssin asiaa, että jos ei jaksa luentoja, lueskella ja katsella, niin menee demotehtäviin. Se löytyy heti tuolta kurssin sivulta, mutta näihinkin tulee päivityksiä nyt sitten jonkun verran, mutta näillä nykyisillä voi hyvin tehdä. Täällä on nyt lisätty demo 0 ensimmäiseksi, joka on ensi viikon kommentori, mutta sen jälkeen alkaa sitten tavallaan niin kuin kaikille yhteinen asia, niin täällä on tämmöiset ohjeet, että tee sitä sun tätä, kokeile tätä ja kokeile tuota ja yritä tehdä tämmöistä ja niin poispäin. Menette tänne demo 1 sivulle ja rupeatte lukemaan asiaa läpi ja rupeatte tekemään sitä. Sen mukaan, kun tuntuu semmoiselta, että ei ole ennen uudestaan tuttua, jos on ihan niin kuin selvää hommaa, niin ei tietysti tarvitse tehdä. Näitä ei mitenkään, mä en tarkista eikä muuta, nämä on ihan vain teidän harjoittelua varten. Sitten jos täällä on joku semmoinen asia, jota teette, jostakin syystä te ette vaan osaa tehdä, ette kykene, joku ongelma tulee, niin sitä varten on sitten olemassa ne viikoittaiset demotilaisuudet, missä minä olen sitten paikalla neuvomassa. Tai jos teette etänä, niin sitten pistätte postia ja ihmettelette mulle, että mikä on, kun ei tuota onnistu. Eli nyt jos katsotaan korppia. Täällä on tämä kurssin sivu. Ja täällä on näitä erilaisia demoja. Ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen. Tuosta näkee. Eli meillä on viisi... Mitä? Katsotaas. No täällä näkyy olevan, no se nyt riippuu, että ensinnäkin tässä on tämä ongelma, että me ollaan jaettu kahtia, eli ITK P101 ja ITK Y103. Meillä on tavallaan kaksi kurssia, mutta meillä on yhteinen demo. Ja korppi ei osaa hallita sitä, että nämä olisi tavallaan niin kuin synkässä kesken. Ja täällä korpissa näkyy kummankin kurssin puolella, että tarjolla on viisi demoryhmää. Keskiviikkona kello 10 alkava ryhmä, keskiviikkona kello 12 alkava ryhmä, kello 14, kello 16 ja torstaina kello 10 alkava ryhmä. Johonkin näistä, ne jotka haluaa käydä siellä niin kuin paikan päällä, jos on opettaja mukana, niin tekemässä tehtäviä, niin ilmoittautuu. Ne jotka tekee kotona eikä tarvitse sille opastua enemmän, niin ne ei ilmoittautu. Niin nyt nämä on jaettu sillä tavalla, että kuhunkin ryhmään otetaan kummankin kurssin puolelta 14 ilmoittautumista. Että se voi olla, että tavallaan niin kuin toisen kurssin puolelta tämä on niin kuin täynnä ja toisen kurssin puolelta sinne vielä mahtuu. Ja tätä nyt ei tarvitse tuijottaa tätä ilmoittautumista sillä tavalla, että jos nyt ei mahu, niin en mä sinne voi mennä. Vaan kannattaa tulla sille paikan päälle kahtomaan, että jos ei ole kerennyt ilmoittautua eikä ole mahtunut tavaraan tuohon listaan, niin tulee sitten vaan paikalle ja katsoo, että onko sillä ryhmässä oikeasti tilaa. Koska nyt käytäntö on osoittanut sen, että nämä ryhmät täyttyy aina. Ilmoittaudutaan aina täyteen. Mikroluokassa on 12 konetta ja mä oon nyt varannut 28 ihmisille paikat ryhmä. Aikaisempina vuosina on ollut aina 24. Ja hyvin harvoin käy niin, että kukaan joutuu tekemään 200 koneella. Eli siellä on käytännössä se puolet ihmisiä paikalla. Eli sinne mahtuu ihan hyvin. Ja todennäköisesti on vielä niin, että meillä on varattu yksi mikroluokka. Ja nämä mikroluokathan sillä tavalla, ne on aina tavallaan pareittain. Todennäköisesti sen vieressä mikroluokassa ei ole samaan aikaan mitään. Mutta jos meitä oikeasti tulee paljon, niin me sitten vähän niin kuin laajennetaan epävirallisesti sinne toisen luokan puolelle. Ja minä kiertelen siinä molempien välissä, että aika hyvin mahtuu. Et jos ette pysty ilmoittautumaan enää tuonne, niin tuutte vaan sille teille sopivaan aikaan katsomaan, että kuinka sinne mahtuu. Todennäköisesti varsinkin nyt ensimmäisessä demoissa on ihan hyvin tilaa. Et siellä on sitten joku tietty demoaihe voi olla, missä on vähän enemmän. Jollekin oudompi, niin joku tulee sitten vaan siihen yhteen demoaikaan paikalle. Tämä pitäisi periaatteessa uudistaa tämä demoilmoittaminen, että ilmoittaututaisiin joka demo kertaa erikseen, mutta sitä ei ole nyt oikein saatu tehtyä. Sitten tietäisi aina hyvin, mitä väkeä on mihinkin kertaan tulossa. Tuutte vaan paikalle kuikuinemaan. Katsotte ne ajat täältä. Perinteisesti esimerkiksi tuossa keskiviikon kello 16 demoryhmässä, niin se on yleensä tyhjimmästä päästä, koska on vähän niin myöhään kerran. Joo, näissä on kaikissa aina viikoittain sama asia. Joo, näistä viiestä. Nämä on aina, niin kuin tässä on aina tavallaan, nyt se valikoima, eli viisi tilaisuutta viikossa käydä tekemässä sitä yhtä demoa.
Kerran viikkoon
käytte demoissa. Ja ne on vaan nämä viisi vaihtoehtoista aikaa. Ja no tässä on nyt sillä tavalla, että ensi viikolla on noin poikkeuksellisen aikaan, noin demo 14 ja demo 16. Muuten ne alkaa noihin aikoihin. Ensi viikolla, kun on IT-tiedekunnan puutarhajuhla, niin mulle annettiin ukaasi, että siihen aikaan ei saa pitää opetusta, niin oli pakko siirtää noin johonkin. Niin ne nyt on oikeasti sillä tavalla, että ensi viikon keskiviikkona on 10 aikaan kaksi ryhmää vierekkäin. Mutta en usko, että sielläkään tulee liian täyttä sillä. Ja 12 aikaa on kaksi ryhmää vierekkäin. Sen jälkeen ne on noihin kelloaikoihin. Nyt ensi viikolla, kun ensimmäiset demot, niin ne on sitä ITKP1-kurssin komentoriviasia. Ja sitten sen jälkeen on sitten tavallaan virallisesti demo 1. Niin se on sitten vähän sitä, mitä tänään käy. Ja siitä eteenpäin sitten ne menee, demot menee vähän luentojen perässä. Tavallaan luennot kerkee demoista koko ajan vähän karkuun, mutta... Saa. Eli nyt ei kannata tuijottaa sitäkään sitten liian tiukasti, että jos meillä on tavallaan demo 0 ensi viikolla ja sillä pitäisi puhua komentoriviin, niin se ei estä ketään tulemasta vaikka 3 viikon päästä tekemään sitä demoa. Että ihan niin kuin saa tehdä vapaasti tavallaan sitä demoa, mitä haluaa, kunhan ei oikeastaan tee sillä tavalla, että on kurssista edellä. Että ei tee sellaista demoa, jota mä en ole luennoinut vielä. Koska niissä voi aina olla jotain pientä hämminkiä, että mun pitää niitä aina päivittää vuosittain. Joku paikallinen systeemi on muuttunut, joku ei sen takia toimi ja muuta. Niin. Että jos semmoisia teette, niin sitten teidän pitää vaan itse tottua siihen, että siellä välttämättä ei kaikki pelaa ihan just. Ne pelaa sitten sen jälkeen, kun mä oon kerennyt ne demot tavallaan niin kuin päivittää. Mutta saa niin kuin tehdä millä viikolla vaan ihan mitä demoa vaan on periaatteessa. Että monesti se käy niin, että pari demoa on käyty ja sitten joku tulee vasta sinne tekee ensimmäistä, kun se herää myöhään koko kurssille, että ilmoittautuu vasta sitten ja sitten tulee paniikissa tekemään. Ei siinä mitään. Hän sitten tekee niitä ja muut tekee muita. Ja jokainen tekee kuitenkin tavallaan itsekseen siellä. Että mä pystyn kuitenkin neuvomaan joka aiheesta, että se ei ole mikään ongelma. Ja siinä vaiheessa, kun kurssi on loppupuolella, että jos on vaikka tekemässä harjoitustyötä jo ja siinä on joku ongelma, niin sitten sitäkin voi tulla tavallaan tekemään sitä työtä sinne demoihin, jos mahtuu. Että tavallaan oikeat demoilijat on etusijalla, mutta sitten jos sillä on vaan tilaa, niin sitten voi tulla tekemään harjoitustyötäkin sinne. Ja mä neuvon sitten, jos siinä on joku massiivinen ongelma. On tavallaan tämä demo on tämmöinen yleinen tukitilaisuus teille. Noissa ei ole varmaan mitään. Tosiaan noi demojen sisällöt ne päivittyy nyt tässä kurssin myötä, että tavallaan niin kuin ensi viikon keskiviikon olevat demot, ne todennäköisesti on kunnon kuosissa ensi viikon tiistaina vasta. En voi, missä välissä mä nyt kerkeen ne päivittää ihan loppuun. Kun mun pitää tavallaan miettiä se luennotkin vielä, niin kun mä tiedän, mitä mä luennoin teille, mä pystyn kirjoittamaan demot ihan viimeisen päälle. Ja tosiaan näissä demoissa on tavallaan aina varattu 2 tuntia aikaa sille yhden viikon tehtäville, mutta joskus joillakin menee sitten taas siihen johonkin viikkoon paljon enemmän. Toinen voi tehdä paljon nopeammin. Esimerkiksi ensimmäiset demot saattaa mennä huomattavan nopeasti joiltakin. Sitten taas joku myöhempi voi, siltä joka teki ensimmäisen 1,5 tuntia, niin voi mennäkin sitten 5 tuntia johonkin, mikä on sitten oudempaa asiaa. Että älkää ihmetelkö, jos se aika vähän vaihtelee. Ne on pyritty tekemään sille, että suuri osa tekee ne 2 tunnissa, mutta ihmisissä on niin paljon eroja, ettei ne aina kaikille istu suoraan. Ja sitten jos tuntuu, ettei homma niin mene siinä 2 tunnissa, niin demoissa voi istua useammankin tunnin putkeen sitten vaikka 4 tuntia, jos sille sitä tilaa riittää. Niin vaikka koko päivän sitten on siellä tekemässä. Tai sitten jatkaa omalla ajalla tai tekee omalla ajalla etukäteen ja tulee sitten vaan siihen demoihin tavallaan tekemään, pysymään sen ongelmallisen kohan, mikä ei itsekseen tehtynä onnistu. Joo, tässä ei ole mitään. Tosiaan, jos olisi ryhmä, johon ilmoittanut alle 8 opiskelijaa, niin semmoista ei pidettäisi, koska ei sinne koskaan tulisi ketään, mutta ei semmoisia viime aikoina ollut. Ne on aina täynnä. Ja demot pidetään Agoran mikroluokissa, jotka löytyy tämän talon tuolta päädystä. 2 ensimmäistä kerrosta. Ja mikähän se meidän demosali nyt olikaan? Sovjet tai Finland, ne on samassa blogissa. Eli nämä on siinä 2. kerroksessa. Voiko nyt muistaa, en nyt muista, onko nämä ihan ne päällimmäiset vai seuraava, mutta ei se nyt montaa metriä välissä kurkata sitten, että kummat ne on. Kyllä ne löytyy sieltä. Ja siellä tarvitsisi tosiaan tietohallintokeskuksen tunnuksen ja salasanan. Onko täällä joku, jolla ei ole vielä käyttäjätunnusta tänne yliopiston systeemiin? Kaikki on, joku on vielä, niin sulle on tulossa se, joo. Kaikilla muilla on. All right. se on hyvä. Harjoitustyöstä lyhyesti, siihen palataan myöhemmin vielä. Eli harjoitustyö on käytännössä semmoinen, että siinä tehdään tekstinkäsittelydokumentti, esitysgrafiikka, esitys ja www-dokumentti jostakin teillä annetusta materiaalista. Ja sitten siinä on pikkasen jotain sähköpostiin liittyvää asiaa ja ITKP1 sitä komentoriviä. Eli se on tämmöinen aika selvä kokoelma kaikesta siitä, mitä demoissa on. Jos harjoitustyötä rupeaa tekemään saman tien, niin jos siellä on joku ongelma, niin kannattaa aina tehdä aiheeseen liittyvä demo, niin se selviää se ongelma sitten. Koska ne on tismalleen samat asiat kuin demoissa on käyty, mutta harjoitustyössä vaan pitää osata tehdä silleen niin kuin vähemmän ohjatusti. Ja demotehtävissä on paljon tarkemmin sanottu, että se näin ja näin. Sitten pitää vaan osata soveltaa siihen työhön, mutta ei se ole sen kummempi sitten. Mutta teille ei ole, jos ei jollakin ole kauhean kiiri, niin ei kannata hätäillä sen harjoitustyön kanssa. Että mä sanon sitten, kun ollaan siinä vaiheessa kurssi, että kannattaa hakea se aihe. Sitten meillä on kurssilla tämmöisiä erilaisia kommunikointivälineitä käytössä. Meillä on sähköpostilista, jonne saatte demoissa ilmoittautua. Sitä ei ole kyllä hirveästi viime vuosina käytetty, koska mä pystyn aika paljon tällä luennolla jo kertomaan teille. Mutta puhutaan siitä sitten tarkemmin ehkä sitten, kun tulee sen luennon aika, missä puhutaan sähköpostista muutenkin. Mutta täältä löytyy linkit, mistä voi liittyä nyt jo listalle, jos haluaa. Sitten oma IRC-kanava, jos ei tiedä, mikä IRC on, ei se mitään, siitäkin puhutaan myöhemmin. Saman tien on nyt oma Facebook-ryhmä ja Twitter-tilikin vielä. Mut jos nämä ei sano mitään, niin ne selviää sitten myöhemmin tässä kurssiaikana. Mutta jos tiedätte, mitä nämä on, niin käyttäkää hyödyksenne. Nämä kaksi viimeisintä Facebook-ryhmää ja Twitter-tiliä, nämä on tänään luotu, että katsotaan, mitä näistä saadaan tämän syksyn aikana oikein aikaiseksi, että onko niistä mitään hyötyä. En ole aikaisemmin näitä kokeillut tämmöisiin tarkoituksiin. Mutta näistä aiheista puhutaan sitten myöhemmin tällä kurssilla vielä. Sitten on vielä sivuston päivitystiedot, RSS-syöte, jos joku tietää, mikä se on, niin semmoisenkin voi ottaa itselleen käyttöön, mutta siitäkin puhutaan sitten myöhemmin, mä kerron, mikä se on. Yhteystiedot, eli minä olen Tommi Lahtonen, sähköposti tommi.j.lahtonen@jy.fi. Se on se paras tapa saada kiinni, jos tulee joku kymmenys. Työhuoneessakin voi yrittää käydä AGC522.3, eli tuolla hissillä ylös vitoseen, suoraan talon toiselle puolelle tuonne tavallaan järvenpuoleiselle käytävälle ja siellä vasemmalla, niin se on siinä heti. Puhelimella ei kannata kauheasti soittaa. Se on muutenkin niin epämääräistä, että milloin minä olen tuolla työhuoneessa, kun minä olen kuitenkin paljon tuolla mikroluokassa teidän kanssa ja muuta, niin sähköposti. Sähköposti. Tai sitten tosiaan, jos tämä IRC on teille tuttu, niin siellä voi yrittää hätyyttää kanssa. Mutta palataan siihen sitten vielä. Sitten jos historia kiinnostaa, niin täällä on linkitetty hirveä määrä edellisiä versioita tästä kurssista, että miten tämä on vuosien varrella muotoutunut, niin sieltä löytyy luettava vuosien varrella. Olisiko nyt jotain tästä niin kuin yleisestä puolesta kymysyksiä vielä? Monta tässä jo tulikin. Jos ei, niin sitten katsotaan, mitä mulla oli muuta tälle päivälle teille puhuttavana. Katsotaan, mitä kaikkea keritään. Etusivuohjeet, noin käytiin. Akoran salien paikat ja nimet. Onko täällä joku, joka tunnustaa, että osaa löytää Akorasta salin kuin salin? Ei varmaan. Meillä on tämmöisiä ihmeellisiä nimiä ja koodeja, niin kuin näkyy. Näkyy täälläkin, että AGP211.1. Tiedän, onko teille neuvotettu yliopiston salikoodasta, mutta yleensä kun teillä on joku paikka ilmoitettu jollekin luennolle tai muulle, niin se alkaa aina koodilla, joka kertoo, että missä rakennuksessa se on. AG tarkoittaa Akoraa. Ja sitten on hirveä määrä erilaisia koodeja, jotka tarkoittaa mitä milloin, ja minäkään muistan niitä, mutta joku esimerkiksi tarkoittaa fysiikan laitosta tuolla järven toisella puolella. Ja sitten on MAT, joka tarkoittaa Mattilanniemeä muistaakseni, joka on noita rakennuksia tuossa ja niin poispäin. Eli pitää hoksata, että mikä talo se on. Sen jälkeen Agorassa on talon siipi. B tai C, mä en tiedä, onko A sitten ihan toi toinen pääty, siellä ei koskaan mitään. B tarkoittaa lähinnä tätä osaa talosta, niin kuin tästä tonne päin. Ja C tarkoittaa tota puolta. Ja sen jälkeen tulee kerroksen numero. Kakkonen tarkoittaa toista kerrosta. Ja sen jälkeen loppuu jotain täyttä hebreaa, josta ei voi ymmärtää mitään. Se on jotain arkkitehdin hienoja järjestelmiä, että sillä oli joku hieno numerointisysteemi, mutta ei, se ei auta meitä yhtään. Eli löydät oikein kerroksen, mutta sen jälkeen pitää sitten hurtoilla siellä kerroksessa, että etsiä se oikea ovi. Mutta siellä on, jos on mikroluokkia tai jotain tämmöisiä luentosaleja, niin tuolla ylhäällä käytävillä on sitten viittoja, että todennäköisesti löytyy ne tärkeimmät. Eli lähinnä jos etsittiin jonkun henkilökohtaisesta työhuonetta, niin sitten voi joutua vähän juokseen käytävällä. Mutta nappaat jotain hihasta sitten ja kysytte, että missä se on, niin saatte vaan vastauksesta en tiedä, jollei se tuolle viereinen huone. Mutta että joku voi tietääkin. Kyllä te löydätte nyt ainakin nämä salit, missä meillä on luennot. Eli tämän kurssin luennot on muistaakseni yhtä poikkeusta lukunottamatta tässä. Ja se ainut poikkeus taitaa olla sali kolmonen, joka on sitten niin kuin, tuossa on kakkonen tuolla puolella vieressä, ja sitten kolmonen on sen vieressä tuolta, mennään sisään. Ei ole kaukana. Pääasiassa itse ja aineiden luennot on näissä kolmessa salissa. Tunnus ja salasana teillä olikin kaikille jo käytännössä. Ja ootteko kaikki käynyt salasana.cc ja jfis? Jos ette ole, niin sitten teidän pitäisi käydä ainakin täällä. Ei onnistunut. Sun pitää yrittää vielä uudestaan. Jos et sä tänne pääse sisään, niin sitten voi tunnuksessa olla jotain hämminkiä. Sitten pitää mennä ATK-keskuksen tiskille, jos tänne ei pääse. Ne pystyy sitten korjaamaan systeemit. Mutta tämä on nyt se paikka, missä te voitte päivittää tiettyjä juttuja teidän tunnuksista ja vaihtaa sen salasanan. Katsotaan vähän, mitä täällä on. Te tarvitte tähän kurssiin liittyen täältä muutaman oleellisen jutun. Onpas se vähän hidas. Eli täältä näkyy jotain teidän käyttöoikeuksia ja muuta sellaista, mutta niihin ei nyt hirveästi voi vaikuttaa. Mutta jos ensinnäkin, kun te olette saaneet yliopistolle käyttäjätunnuksen, niin te saatte yliopistolle myös sähköpostiosoitteen. Mä näytän kohta, että miten sitä luetaan ja mistä. Jos te ette halua sitä lukea ja käyttää yliopiston postia, niin te tuutte tänne järjestelmään ja ohjaatte teidän yliopiston postit sitten jonnekin semmoiseen paikkaan, mitä te oikeasti käytätte ja luette. Ja pitäkää huoli, että se on sitten myös semmoinen paikka, että sinne postit varmasti tulee aina perille ja pysyy säilössä. Että jos on joku hyvin epämääräinen palvelu, niin suosittelen tekemään niin päin, että ohjaa sen enemmän yliopistolle. Mutta joku Googlen Gmail tai joku tämmöinen, niin se on ihan hyvä. Niin täältä voi ottaa tämmöisen set email forwarding, niin säätää, että kaikki yliopiston postit menee sitten jonnekin muualle teille. Tänne ei tarvitse sitten käydä erikseen tutkimassa, että kuka on lähettänyt yliopiston postiin teille jotakin, koska joku kuitenkin lähettää sinne. Se on monessa systeemissä tämmöinen oletus. Esimerkiksi tällä kurssilla, kun teette harjoitustyötä, niin täällä on semmoinen systeemi, joka väkisten lähettää yliopiston postiin teille. Se ei osaa teille muualle lähettää, se ei pysty muualle lähettää. Se on pakko olla teille jollakin tavalla käytössä. Ja muutenkin tietysti ehkä kannattaa harkita tähän postiin siirtymistä. Jos teillä on hyvä joku muu postisysteemi, jossa voi niin kuin määritellä erilaisia rooleja, että pystytte lähettämään yliopisto-osoitteella sitä toisesta systeemistä, niin käyttäkää ihmeessä sitä hyödyksi. Niin voitte niin kuin esiintyä yliopiston osoitteella sitten jossain tietyissä yhteyksissä. Siitä on aina oma etunsa, että hakeeko töitä Hotmail-osoitteella vai Jyväskylän yliopisto-osoitteella. Voi olla tietynlaista arvostuseroa näissä. Mutta käytätte, jos siltä tuntuu. Sitten täällä on teillä, mulla nyt lukee Deactivate www ja Deactivate Unix. Niin teillä lukee tässä kohtaa Activate www ja Activate Unix. Niin käytte nappaamassa vähintään tuon Activate www täältä. Ja oikeastaan kyllä nyt teidän kaikkien pitää tuo Activate Unixikin laittaa. Se on nyt vähän sille ITKY 103 puolella, niin se ei ole ehkä ihan, no kyllä se on käytännössä, kyllä sielläkin on pakko toi laittaa, että vaikka me ei komentorista puhuta, niin me tarvitaan kuitenkin toi. Se on tämmöinen oleellinen palvelu, että pystytte sitten varmasti jostain kotoa tai muualta käsittelemään yliopistolla olevia teidän tiedostoja, niin on pakko noin molemmat aktivoida. Tämä ei vaadi mitään muuta kuin painikkeen painamisen täältä, niin nämä aktivoituu. Minä en tiedä, miksi tietohallintokeskus ei näitä automaattisesti aktivoi. Ehkä ne lähinnä ajattelee, että jos joku teidän tunnus hakkeroidaan tai muuta, niin jos teillä ei ole aktiivisena tämmöisiä palveluja, niin se hakkeroija ei pääse niihin suoraan sitten, että olisi tiedä tätä aktivointia täällä. Mutta te käytte aktivoimassa nämä, koska näitä tarvii sitten myöhemmin. Siihen, että me tehdään se yksi www-sivu tällä kurssilla, niin siihen vaaditaan tämä www-puoli ja tämä Unix liittyy sitten siihen oleellisesti. Puhutaan sitten myöhemmin sitten taas. Heti kun vaan muistatte, niin aktivoikaa noin, ettei ne jää. Sitten täällä on pari tämmöistä, jaetaan tämmöisiä ihmeellisiä salasanoja, todennäköisesti te ette näitä tarvitse. VLAN PEAP password tarkoittaa sitä, että jos te käytätte yliopiston langatonta verkkoa, mä puhun siitä vähän myöhemmin lisää, niin jos teillä on nyt joku ehkä vähän vanhahko tietokone, niin se voi vaatia tämmöisen salasanan täältä, että sillä pääsee tänne, mutta todennäköisesti ette tarvitse. Ja tämä liittyy myös vähän yliopiston järjestelmien etäkäyttöön, puhutaan niistä ehkä myöhemmin. Tämäkin on sellainen poistuva juttu, että sitäkään ette todennäköisesti tarvitse. Lähinnä nämä täällä. Sitten on tämmöinen change account info, johon voi jotain päivittää. Katsotaan, oliko täällä mitään oleellista. Muistanko? Joo, ei näihin ei tarvitse ehkä koskea, mutta kun tuohon salasanan vaihtoon ehkä. Joo. No nyt kun salasanasta vähän puhetta, niin vielä kauhea varoitus siitä, että teillä on yliopiston tunnussa salasana, niin sillä salasanalla pääsee ihan hirveän moneen paikkaan. Et jos te ette osaa sillä pahaa tehdä, niin joku muu osaa takuulla. Eli te ette anna sitä teidän salasanaa mihinkään, kenellekään. Ette missään vaiheessa. Sitä ei tarvi kukaan. Ei edes tietohallintokeskuksen sitä, että tätit tulee tiskille. Se ei ole tietohallintokeskuksen sitä tai täti, jos se pyytää teidän salasanaa. Ei tarvitse sitä mihinkään. Se on vaan teidän tiedossa. Varsinkin kun te olette vastuussa kaikesta, mitä sillä teidän tunnuksella tehdään, niin te ette saa sitä antaa mihinkään. Ette pikkusiskolle, äitille, isälle, tyttökaverille, ei kellekään. Käytännössä jotkut niitä antaa, mutta älkää sitten ainakaan jääkö kiinni siitä. Koska en tiedä sitten minkälaisia partaherroja tietohallintokeskuksesta tulee viemään teidän käyttöoikeuden sitten. Ja se teidän salasana pitäisi olla kohtuullisen hyvä, että sitä ei pysty kukaan hakkeroimaan, koska sitten jos on huono ja joku hakkeroituu teidän tunnuksella tänne sisään, niin sitten ollaan kaikki tavallaan niin kuin uhattuina ja joudutaan todennäköisesti kaikki vaihtelemaan salasana ja tekee muuta ikäviä juttuja. Eli kun tämä teidän tunnus käy yliopiston sähköpostiin, se käy yliopiston Unix-koneisiin, Akoran mikrolokkiin, kaikkiin tietohallintokeskuksen mikrolokkiin, korppiin, erilaisiin oppimisympäristöihin, tulostussysteemeihin. Sillä pääsee hirveän moneeseen paikkaan. Ja pitäkää huoli, että se salasana on hyvä. Sitten jos on jotain muita systeemejä, niin älkää käyttäkö siellä samaa salasanaa kuin yliopistolla. Jos yliopistolla on joku tuollainen, niin muissa on sitten joku muu yhtä kryptinen salasana, mutta ei sama, ei missään nimessä sama. Ja mielellään tunnusti on joku muu kuin yliopiston tunnus. Jos yliopistolla tunnus on TJ Lahton, niin sitten muissa järjestelmissä on Tommi tai jotain ihan muuta. Ja sitten jos jotain ihan turhia järjestelmiä, joilla ei ole mitään niin kuin, silleen, väliä, vaikka joku nyt se hakkeroisikin, niin siellä sitten voi taas tunnusilla jotain muuta ja salasana joku ihan mikä vaan, sillä ei sitten väliä. Mutta periaatteessa kaikkialla pitäisi olla eri salasana. Tämä on tämmöinen riesa meillä nyt. Hyvä salasanahan on semmoinen, että siinä on isoja ja pieniä kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä. Erikoismerkkien kanssa vaan pitää olla sen verran tarkkana, että jos käyttää sopivia merkkejä, niin niitä ei osaa jossain brittiläisellä tai amerikkalaisella näppäimistöllä kirjoittaa jossain maailmalla. Se on aina mahdollista, mutta yrittäkää silti käyttää niitä. Eli semmoinen mahdoton arvattava. Et jos ette muuten keksi mitään hyvää salasanaa, niin keksikää joku tämmöinen lause, minkä te muistatte. Mietitte jonkun lauseen, pätkä jostain runosta. Runosta, jonka te varmasti muistatte. Sitten voitte ottaa sitten lauseen sanoista aina joka ensimmäisen kirjaimen vaikka. Muodostatte niistä sen teidän salasanaista. Lykkäätte sinne väliin vain jonkun numeron tai jonkun erikoismerkin. Ja pistätte jonkun kirjaimen niistä isolla ja jonkun toisenkin vaikka vielä isolla. Niin. Sitten muistatte, kun te muistatte sen lauseen, niin te osaatte rakentaa aina sen. Että älkää käyttäkö paperilappuja. Ne hukkuu kuitenkin. Yrittäkää hyviä keksiä. Saattaa tuo tietohallintokeskuksen systeemi olla kohtuullisen niuho nykyään, että jos sinne yrittää liian helpon salasana pistää, niin se ei hyväksykään sitä. Että se tekee heti jonkun tason tarkistuksen silleen, että varsinkin jos salasanasta löytyy joku sana, joka on sanakirjassa, niin se on heti huono, että se todennäköisesti ei kelpaa. No, nyt kun teillä on salasanat ja muut, niin te pääsette tosiaan sitten tänne meidän mikroverkkoon, jonka nimi on Unit. Koneita on ihan hirveä määrä, 5000 työasemaa. Suuri osa on niistä tietysti henkilökunnan koneita ja muuta, mutta sitten on kaikki noin mikroluokat ja muut, niissäkin on ties kuinka monta sataa konetta. Ja mikroluokkia on ympäri yliopistoa. Tässä muistaakseni on linkki tietohallintokeskuksen sivuun, missä kerrotaan, missä kaikkialla näitä on. No onpas hidas. No mennä vaan. Täällä on Liska, Seminaarimäellä on monta paikkaa, Mattilanniemi, Akora, Ylistö, Tourulla. Ja sitten on vielä laitosten omia mikroluokkia, joihin tarvii erillisen kulkuluvan. Mutta noillakin jo pärjäätte aika pitkälle. Että tietysti kun nyt IT-juttuja luette, niin Akoran mikroluokat on ehkä paras paikka. Siellä ainakin on hyvin tilaa, kun niitä on niin paljon. On tänne hakkeroitu. Siis en muista mikä vuosi se oli viimeksi, mutta on hakkeroitu monesti yliopiston koneelle esimerkiksi. Mutta en muista, onko varsinaisesti silleen, että joku olisi käyttänyt omaa tunnustaan väärin. Sitten on niitäkin varmaan, mutta niistä ei välttämättä huudella. Et ne sitten jää muuten kiinni ja hiljaisuudessa painetaan tuonne jonnekin piiloon. Mutta olisikohan ollut joskus 2005 tai jotain, kun joku oli johonkin koneeseen murtautunut. Se ei ollut mitään näitä normaaleja, mitä te käytätte. Ja sitten siitä tuli jotain säätöä. Mutta justhan ei ole kauan, kun Helsingin yliopistossa joutuvat vaihtamaan kaikki salasana. Siellä murtauduttiin ihan tässä joku kuukausi sitten. Että kyllä näitä sattuu koko ajan, että joku tekee pahoja. Meillähän tästä aiheesta on sitten erikseen luento vielä tietoturva, missä mä pelottelen teidät sitten pataruhaksi. Että ootelkaa sitä sitten. Tarvitsisi vaan keksiä jotain uusia mörköjä sinne. No sitten tähän meidän verkkoon tavallaan pitää päästä sitten muutenkin kuin tältä yliopistolle, koska tehän te täällä asu. Toivottavasti ette ainakaan mikroluokassa. On täällä joku joskus tuolla käytävällä nukkunut sohvalla, kun on jäänyt lukkojen taakse, mutta ei sen kummempaa. Että täällä Agorallahan toimii sillä tavalla, että jos jotenkin pääsette olemaan liian myöhään täällä sisällä, niin jäätte johonkin käytävälle, niin te ette pääse mihinkään huoneeseen enää. Pääsette ulos. Mutta joku kaveri jäi joskus sillä tavalla, että sillä on jonkun jossakin mikroluokassa tai jossain, siellä oli kaikki vaatteet siellä, ja oli varmaan talvi, niin hän se voinut mihinkään lähteä. Oli kotiavaimet ja kaikki siellä, sitten se nukkui sohvalla koko ajan. Mutta te toivottavasti nyt nukutte kotona. Nukutte sitten Kortepohjan ylioppilaskylässä tai jossakin muualla, mikä on opiskelijaverkon aluetta. Niin siinä on se hyvä puoli, että te olette tavallaan yliopiston verkossa. Ette nyt suoranaisesti tuossa Unitissä kiinni, mutta olette yliopiston verkkoalueella. Mikä tarkoittaa sitä, että voitte käyttää kaikkia tämmöisiä palveluja, mitä on niin kuin tavallaan yliopisto ostanut, tämmöisiä verkkosysteemiä, esimerkiksi kirjastohakupalveluja ja muita, erilaisiin tietokantoihin ja muihin, niitä pystyy käyttämään sitä yliopiston omista koneista plus näistä opiskelijaverkoista, jotka on niin kuin yliopiston verkossa kiinni. Ja jos te olette tämmöisessä verkossa, niin te saatte täältä sitten käyttöön kaikkia muitakin näitä verkkoasemia, missä teillä on omia tiedostoja ja muita, puhutaan niistä kohta. Sitten muistatte vaan, että kun te käytätte opiskelijaverkossa kotona sitä konetta, niin näihin on tietyt säännöt, että mitä te saatte tehdä yliopiston verkossa. Jos te olette haaste tottunut siihen, että teillä on verkkoyhteys ostettu jostain kaupallisesta puljusta, niin sillähän saa periaatteessa tehdä melkein mitä vaan, mutta täällä ei saa. Esimerkiksi kaikki kaupallinen toiminta ja mainonta on kiellettyä. Me voitte käydä tästä yliopiston verkkoyhteyttä. Koskee myös poliittista toimintaa. Esimerkiksi nyt kun te aktivoitte tuolla salasanapalvelussa sen www-sivupalvelun, niin te ette esimerkiksi saa tehdä mitään vaalisivua sinne. Yliopistolla ei saa poliittista toimintaa tukea. Kaikkiin tämmöisiin tarvii sitten ostaa omat palvelut erikseen. Ja näihin liittyen on sitten väärinkäytöksiä aina, ja tunnuksia suljetaan ja kaikkea muuta. Tämä on hyvin tyypillistä. Kannattaa lukea käytön säännöt tarkemmin sitten. Sitten jos teillä on kämppä jostain muualta kuin ylioppilaskylästä tai Koassin kämpistä, niin ja haluatte sitten yhteyden yliopiston verkkopalveluun, niin sitten tarvitsee tämmöisen kuin VPN-yhteys. Mä en nyt sen paremmin käy tässä läpi, että miten tämä asennetaan. Tästä löytyy yhteys tietohallintokeskuksen ohjeeseen, että miten tämä asennetaan ja saadaan käyttöön. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että oli teillä verkkoyhteys kotona sitten keneltä tahansa ostettu, niin saatte tästä semmoisen virtuaalisen putken yliopistolle, että näyttää, että kun te olisitte yliopiston verkossa. Ja voitte sitten taas käyttää kaikkia kirjastojuttuja ja kaikkea muuta, mitä on tarkoitettu vain yliopiston verkkoon. Että tämä pitäisi olla mitenkään sille hankala juttu. Katsotaan tätä sitten tuolla ihan kurssin lopussa, jos keretään, että jos tähän liittyen on jotain ihmeellistä. Mutta näillä ohjeilla pitäisi pärjätä, ja jos ei niin kuin joku onnistu, niin tietohallintokeskuksesta sitten kannattaa kysyä, että ne tuntee tämän, että miten se toimii tai ei toimi. Mutta periaatteessa mistä vaan pääsette yliopiston verkon alaisuuteen. Mutta sitten kun te olette täällä paikallisella koneella tuolla mikroluokassa, niin täällä pitäisi nyt sitten muutama tämmöinen asema tunnistaa. Toivottavasti te olette nähnyt tämmöisen Windows Explorerin eli resurssien hallinnon, jos teillä on suomenkielinen Windows ollut. Kun menette tänne mikroluokkaan, niin avaatte tämän, niin teillä on sitten lista erilaisia tämmöisiä levyjä täällä My Computerin alla. Siellä on ensinnäkin C-asema, joka tarkoittaa juurikin sen koneen tämmöistä paikallista asemaa, jonka ääressä te istutte. Eli tässäkin esimerkiksi nyt täällä näkyy local disk C. Se on tämä masina, mikä on tuolla kaapissa, mihin minä en pääse käsiksi. Niin älkää laittako tälle asemalle ikinä mitään. Siellä on kyllä tämmöinen paikka, tämmöinen kansi joku MyTemp, johon te voitte laittaa jotakin. Puhutaan näistä kansiosta ja muita tuossa myöhemmin. Tänne voitte laittaa ihan mitä te tykkäätte. Mutta ne on sitten vaan sillä koneella. Sitten kun lähdette sillä koneelta pois, niin sinne ne jää, jolle te niitä poista. Ja seuraava, joka tulee, niin se näkee, mitä siellä on. Se on vaan ihan tämmöisille niin kuin tosi väliaikaisille jutuille oleva paikka. Käytännössä, jos teillä on jotain massiivista kuvankäsittelyä tai jotain muuta, missä on jotain todella isoja tiedostoja, niin te voitte sinne laittaa jotain ja pyöritellä siellä. Ja sitten kun te olette saaneet sen tehtävän tehtyä, niin sitten kopioitte sen jonnekin muualle. Sitten siellä on D-asema, joka on CD- tai DVD-asema. Se mikroluokissa ei ole kirjoittavia asemia, ettei pysty CD:lle kirjoittamaan niissä mitään. Ainakaan tietääkseni niissä ei ole missään. Mutta ne lukee kyllä sitten kaikenlaisia levyjä. Jos teillä on CD:llä tai DVD:llä jotain, niin pystyy siellä lukemaan. Se on yleensä D-asema näissä. Sitten jos teillä on USB-muistitikkuja, niin ne näkyy yleensä näissä E-asemana. Kun törkkäätte sen koneeseen kiinni. Noissa koneissa yleensä on siinä etulevyn takana siinä on luukku, niin missä on näille tikuille paikkoja. Et jos teille ei ole tämmöistä muistitikkoa, niin kannattaa semmoinen hankkia. Se on ihan hyvä. Tämmöinen hätävara ainakin. Periaatteessa te ette täällä tarvitse sellaista, kun voitte kaiken laittaa verkkoon kyllä. Mutta aina sille jotain käyttöä löytyy. Se tärkein asema, mikä täältä löytyy teille, on tämmöinen kuin U. U-asema, TJ Lahton, Home Dir, lukee tuossa oikein U. Eli tämä on se paikka, mihin teidän pitäisi kaikki teidän jutut laittaa. Se on semmoinen asema, jonka sisältö näkyy vaan teille. Kukaan muu ei niihin pääse käsiksi. Ja te näette sen sitten tämän saman U:n. Menitte te mille koneelle tahansa, koska se on verkossa. Sillä oletuksella, että verkko toimii. Jos verkko pätkii, niin te ette todennäköisesti pääse koneellekaan sisään sitten. Eli tänne kaikki. Nyt tässä vaiheessa teillä ei todennäköisesti ole sillä mitään. Mulla on tietysti ihan hirveä määrä kaiken näköistä törkyä täällä joku vuosia tätä käyttämässä. Mutta teillä nyt ei silloin mitään vielä. Ja te jollakin ohjelmalla teette jotain, niin se yleensä ehdottaa, että laitetaan tänne uuden. Jos se ei ehdota, niin laitatte sinne. Te ette todennäköisesti paljon muualle saakaan, kun sinne se ei maitempi mitään laitettu. Eli täällä kaikki säilyy. Ja teillä on siellä 100 megatavua tilaa. Miinus teidän niin sanottu profiili. Ja tämä profiili tarkoittaa nyt sitä, että minkälaiselta tämä teidän Windows-ympäristö näyttää. Eli kaikki, onko teillä joku taustakuva täällä tai mitä teillä on tässä työpöydällä. Ja te pystytte säätämään tätä ympäristöä ihan niin kuin kotikoneella. No ette ihan niin kuin kotikoneella, mutta kaikenlaista. Niin kaikki nämä asetustiedostot tai tiedot, niin ne menee siihen profiiliin. Ja se vie 10 megatavuotilta sinne suoraan, noin suurin piirtein. Se on maksimissaan 12 megatavuotilta tämä profiili. Valitettavasti sitten kun te laitatte tänne työpöydälle jonkun ison tiedoston tai jotain muuta, niin sitten se kone rupeaa herjäämään, että profiili on täynnä. Sitten ette pysty kirjautumaan koneesta pois ja sitten iskee paniikki. Eli ensimmäinen ohje, älkää laittako koskaan työpöydälle yhtään mitään täällä, koska se menee kuitenkin se profiili täyteen sen takia. Aina sinne U-asemalle. Ei koskaan työpöydällä. Jos on kotona tottunut tallentamaan kaiken työpöydällä, niin täällä se ei passa. Se ei vaan onnistu. Et sitten tulee herjaa, että profiili on täynnä. Täällä oikeassa alanurkassa täällä on tämmöinen kuvake, joka kertoo, että mitä teillä on sillä profiilissa sisällä. Ja tämä rupeaa herjaamaan, että nyt siellä on liikaa. Ja sitten se näyttää tässä jonkun tiedoston sijainnin, että missä se on. Että mikä pitää sitten ottaa pois, jos teillä on liikaa siellä. Mutta ei teidän todennäköisesti tarvitse itse sitä mitään putsailla, vaan sillä teillä työpöydällä on tämmöinen kuin profile cleaner. Jos se herjaa, että teillä on profiili täynnä, niin ajatte tonniin ja se putsaa sieltä jotakin ja toivottavasti pääsette pois. Paitsi ei sitten sieltä teidän työpöydältä poista niitä teidän tiedostoja, että ne pitää itse ottaa. Mutta luultavasti teidän profiili nyt ei ihan heti täyty. Jotain tosi eksoottista ohjelmaa, jos käytettiin, joka ei ole kunnolla testattu, niin se saattaa sitten tunkea tuonne jotakin ja sitten ei pääse pois. Mutta se toivottavasti tietohallinto korjaa aika äkkiä. Sitten ei yleensä semmoisia ohjelmia toivottavasti tuonne laita. Ja te ette itse pysty mitään ohjelmia asentamaan kuitenkaan. Eli U on nyt kuitenkin se tärkein. Sinne noin 90 megatavua mahtuu. Sen pitäisi teille riittää nyt kaikkea. Et jos te tarvitte enemmän tilaa sinne U-asemalle, niin sitten mietitte erittäin hyvät perustelut ja sitten painotte tuonne tietohallintokeskuksen tiskille pyytämään lupaa, että nyt tarvii johonkin. Todennäköisesti perusteluihin tarvitte sitten jonkun todella ison herran nimikirjoituksen, niin kuin laitoksen varajohtaja tai jotain, että jonkun kurssin takia te tarvitte lisää tilaa. Että meillä on nyt videoeditointia, ei sinne mahu muuten mitään, sitten te saatte sitä lisää tilaa. Ja muuten se ei oikein onnistu. Sitten on W-asema, joka on kanssa verkossa. Tämä näkyy teille sen jälkeen, kun te käytte sillä salasanapalvelussa ja aktivoitte sen www. Niin tämä on teidän www-tila. Eli kaikki, mitä te tänne laitatte, niin tämä näkyy sitten www-selaimella. Tämmöisessä osoitteessa, kun http://users.ju.fi/matomerkki ja teidän käyttäjätunnus. Eli sinne ei kannata laittaa sitten mitään kovin arkaluontoista. Mutta jos jotakin haluaa pistää kaverin saataville, niin se voi sinne laittaa ja ottaa sitten hyvin pois. Sillä tavalla ilmoittaa kaverille vaan, että se on sitten täällä. Siellä on tuo 100 megatavua tilaa. Tähän me tutustumme siinä vaiheessa tarkemmin, kun me tehdään se yksinkertainen www-sivu sitten. Että älkää sinne nyt mitään salasta laitteko ainakaan. Toinen paikka, mihin kannata salasta laittaa, on O-asema, joka on semmoinen, johon ihan kaikki voi kirjoittaa. Sinne W-asemalle voitte vaan kirjoittaa tietysti. Kaikki näkee sen verkossa, mutta ei ne muut voi sinne kirjoittaa eikä poistaa mitään. Mutta O-asema on semmoinen, mitä voi kaikki sitten ihan vapaasti kirjoitella ja poistella ja niin poispäin. Että jos tietysti äkkiseltään pitää kaverille vierelliselle koneelle vaikka laittaa jotakin, niin tallentaa tuonne Oolle, tekee sinne oman kansin ja sanoo kaverille, että se on tuolla ja kaveri ottaa ja sitten se voi poistaa sieltä. Sillä tavalla toimii varmaan ihan hyvin, mutta ei sinne kannata jättää mitään, koska kaikki sen näkee. Mutta jos sinne silleen hetkeksi pistää jotain, niin ei sitä kukaan sitä kerkeä hoksata, että siellä nyt on joku teidän valokuva tai jotain muuta. Tarkemmin näistä kerrotaan sitten tietohallintokeskuksen sivuilla. Ja siellä on myös ohjeet, miten noihin verkkolevyihin pääsee kotikoneelta käsiksi. Jos te olette siellä yliopiston verkossa olevalla koneella jossain ylioppilaskylässä tai teillä on se VPN päällä, niin te saatte sitten samalla tavalla näkyviin tuon W-aseman ja U-aseman kotonakin. Eli ei tarvitse koskaan kantaa millään tikulla tai muulla mitään tiedostoja mihinkään suuntaan, vaan te pääsette editoimaan niitä mistä vaan. Ja tähän on sitten muitakin tapoja vielä, millä te pääsette tuohon käsiksi, että jos ei ole semmoisessa koneessa, mihin voi mitään asentaa ja muuta, niin silti pääsee näihin käsiksi, mutta palataan niihin sitten myöhemmin. Tulee näköjään tänään kiire. Voi olla, että Windows-jutut jää sitten seuraavaan kertaan, mutta se haittaa. Niin kerätään sitten tulostaminen lyhyesti. Yliopisto kustantaa teille 100 tulostetta, 100 sivua per lukukausi. Ja se tarkoittaa, että jos tulostatte yhden A4, niin sitten menee 2 sivua tavallaan sinne, 2 puolta sinne A4. Kumpikin puoli lasketaan. Totta kai se huomioon sitten, kun tulostatte. Kannattaa tulostella tiivistä tekstiä ja näin poispäin. Eikä kannata välttämättä mitään kurssimatskuja verkosta tulostaa, vaan lukee ne verkossa. Et näitä voi sitten ostaa tulostusoikeuksia lisää tuota ATK-tietohallintokeskuksesta tai yliopistopainon toimipisteestä ja niin poispäin. Noin 6 senttiä maksaa mustavalkoinen sivu. Sitten voitte tulostaa väriprinttejä ja muutakin. Tuolla on hyvin massiivisia tulostimia, jotka osaa tulostaa vaikka mitään, mutta joku A3 väriprintti, se maksaa heti ainakin, muistaakseni, 1 euron. Että niitä ei sitten hirveän monta saa. Jos teille sille 100 sivulle on pistetty tiliä, niin voitte laskea, että montako euroa teillä siellä on. Tämä teidän saldo näkyy täällä alalaidassa. Onko se nyt tuo? Se sinä ei. On se. Siis ei näytä minulle mitään, kun vien hiiren päälle. Tuosta se näkyy nyt sitä ainakin. Eli mulla on tili 0. No, mulla on vähän erisesti nyt maan henkilökuntaa, niin mulla ei ole tämmöistä tiliä. Että. Mutta teillä periaatteessa tässä näkyy, että paljonko te voitte tulostaa vielä. Sitten kun tili menee loppuun, niin joudutte ostamaan lisää. Et jos on semmoinen kurssi, mihin tarvii massiivisesti tulostuksia oikeasti, niin sitten taas opettajalta tai joltakin joku lappu, niin sillä voi sitten saada tuolta tietohallintokeskuksesta lisää kapasiteettia. Sillä tavalla, että laitos sen maksaa sitten, mutta muuten ei. Katsotaan tulostamista sitten vähän tarkemmin, kun on tekstin käsittelyn vaihe, mutta nyt, jos te osaatte tulostaa se ja valita tulostimen, niin jos te valitette sieltä listasta, mikä tulee tämmöisen kuin ma-secure tai ma-print.adufi, niin silloin se teidän tulostus ohjautuu tämmöiselle monitoimilaitteelle. Teidän ei tarvitse siinä vaiheessa, kun te tulostatte, teidän ei tarvitse tietää, että mihin te haluatte sen tulostuksen tehdä. Vaan se jää tavallaan niin kuin tuonne muistiin jonnekin verkkoon, ja sitten kävelette yliopistolla mihin tahansa, mistä löytyy tämmöinen RICOH-monitoimilaite. Te pystytte sitten tavallaan tilaamaan sen teidän tulosteen just sille laitteelle. Te pystytte kirjautumaan teidän omalla tunnuksella sille laitteelle ja sanoa, että pistäpäs tämä mun tulosta nyt tähän näin, se tulee sinne. Tämä on aika näppärää, jos vaan löytää näitä laitteita jostakin. Niitä ei oikein tunnu olevan listattu missään, että missä niitä on, mutta niitä on täällä ympäri laitoksia, joka paikassa. Onko? Mä en ainakaan löytänyt meinaa sitä listaa. Mun pitää varmaan etsiä se vielä uudestaan, että missä ne kaikki on. No periaatteessa ne näkyy kyllä täältä koneeltakin. Täältäkin kun ottaa listan, etsii printerit verkosta, niin sieltä näkee kyllä kaikki sitten. Niissä on kerrottu suurin piirtein, missä ne on. Mutta katsellaan tuota tulostusjuttua sitten tarkemmin tekstin käsittelyn yhteydessä. Tää lähinnä nyt vinkiksi niille, jotka osaa sen jo. Langaton verkko tulikin jo vihjastua tuossa, että täällä on sellainen. toimii melkein joka puolella yliopistoa vähän vaihtelevasti. Tässä salissa toimii langaton verkko tuossa edustalla ja monessa muussa salissa, mutta ei ihan joka nurkassa Agoraa toimi langaton verkko. Jos teillä on kannettava tietokone, niin te voitte sen yliopiston verkkoon saada tämän langattoman verkon kautta. Se on oikeastaan ainuttava, millä te saatte oman koneenne täällä niin kampusalueella verkkoon. Kotona voi pistää sen töpselin seinään, mutta täällä ette pysty niin kuin piuhalla saamaan omaa konetta verkkoon mitenkään. Se on vaan tämä langaton yhteys. Riippuen nyt minkälainen kone teillä on, että mikä siinä on käyttöjärjestelmä tai onko se sitten puhelin tai muu, niin tietohallintakeskuksella on ohjeet sitten, miten se saadaan tähän langattomaan verkkoon kiinni. Että käytte lukemassa noita ohjeita sen mukaan, mikä on tarve. Niitä mun ei kannata tässä käydä läpi. Mutta hyödyntäkää verkkoa. Kortti. Tämähän me tuossa lähinnä katsottiinkin. Se ei ole muutenkaan niin kummallinen järjestelmä, että sitä oppisi itse tutkimalla siellä. Siellä on kaikki nämä ilmoittautumiset ja muut, kalenterit, ohjausaikojakin voi olla siellä, henkilötiedot, ei noissakaan ole mitään. Se mitä ei ole katsottu on webmail. Eli nyt kun teillä on se yliopiston käyttäjätunnus, niin sitten teillä on yliopiston sähköposti, joka löytyy tällaisesta osoitteesta kuin webmail.ccjufi. Ja vähän riippuu nyt, että millä selaimella te menette tänne. Jos te menette Firefoxilla tänne, niin tässä voi tulla joku tämmöinen hirveä herja alussa, että webmailiin ei pääse. Ja sitten tietohallintokeskuksessa on ohje, mitä pitää tehdä. Siinä valittaa semmoista sertifikaatista, joka teidän vaan pitää hyväksyä ekalla kerralla, ja sen jälkeen se menee ihan hyvin sinne. Kyllä pistää nyt tökkiin. Et hyväksytte sen vaan. Johtuu vaan siitä, kun tietohallintokeskus on laiska ja se ei ole halunnut maksaa virallisesta hyväksytystä sertifikaatista, vaan heillä on joku oma viritys. Tämä teidän selain sanoo, epäilee, että siinä on nyt joku pahis kyseessä, että kun tämä ei ole virallinen, niin sen voi hyväksyä. Tämän näköinen postisysteemi. Valitettavasti mulle nyt ei näköjään ole yhtään postia, sillä katsotaan tuleeko siellä tässä parin minuutin sisällä roskapostia nyt. Tässä ei sinänsä ole mitään kummallista, tämä on ihan samalla kuin kaikki muutkin mahdolliset postiohjelmat. En tiedä, onko teillä oletuksena tämä suomenkielinen, asetuksista voi vaihtaa kaikki tämmöiset kielet ja muut. Täällä on Finnish on tällä hetkellä, saa englanniksi niin poispäin. Se mitä teidän pitää ehkä tällä ensimmäisenä tehdä, niin on mennä henkilötietoihin kuitenkin. Ja lykkäätte tänne koko nimenne tuonne asetuksiin. Täällä ei oletuksena ole teidän nimeä siellä, mutta jos te lähetätte täältä viestin, niin siinä ei näy tavallaan sitä teidän lähettäjän nimeä sinne sähköpostin otsikkokentissä. Se on vähän hölmöä, niin kannattaa käydä laittamassa tänne se oikea nimi. Ja jos haluaa, niin tässä voi tehdä sitten useampiakin tämmöisiä erilaisia tilejä, että jos on muita sähköpostiosoitteita, joista haluaa lähettää tämän järjestelmän kautta, niin tänne voisi tehdä vaikka kuinka monta erilaista tiliä eri osoitteille. Ja voi lähettää niin kuin muullakin osoitteella kuin yliopisto-osoitteella. Se on mahdollista. Missä sinne muuten olikaan ne tilit? Kansioasetukset. Itse asiassa tässä on nyt vähän semmoinen ongelma, että mulla ei ole ihan kaikkea tässä mitä teillä todennäköisesti on täällä. Että teiltä löytyy ainakin semmoinen valinta kuin suodattimet tai joku vastaava. Ja mulla sitä ei ole, koska mä oon vähän semmoisessa vanhassa postijärjestelmässä. Mutta että jos teiltä löytyy se suodattimet, niin siihen kannattaa sitten tutustua, että pystytte järjestämään teidän posteja helposti sillä tavalla, että riippuen sitä, kuka teille lähettää postia tai mille postille tulee postia, niin se menee saman tien oikeaan tavallaan niin kuin laatikkoon, tämmöiseen kansioon. Eikä kaikki tule suoraan tänne saapuneisiin, vaan ne järjestyy automaattisesti. Mä näytän sitä suoratusjuttua joskus myöhemmin tässä. Tuliko tästä nyt joku tämmöinen oikeasti oleellinen? Ehkä meidän ei kannata nyt postiin vastaamista ja muuta katsoa edelleen lähettäminen kansioita liitetiedostoja. Lähinnä tämä on ehkä oleellista tietää, että tämä on 100 megatavua tämä teidän postisysteemin koko täällä. Eli sinne ei mahu loputtomasti niin johonkin Googlen postijärjestelmään sitä postia. Ja tähän liittyy oleellisesti nyt sitten liitetiedostot, josta mä puhun kanssa myöhemmin tällä kurssilla, että älkää nyt hirveän isoja lähetelkö toiselle yliopiston postiin, koska tuo 100 megatavua aika äkkiä on täynnä. Ja sitten kun se on täynnä, niin ei mene postit enää perille. Ja se on aika ikävää, jos kaveri on vaikka viikon reissussa ja te saatte tukittua sen postiin, niin sillä kerkee viikon aikana hävitä oikeasti sitten oleellisia viestejä, kun ne ei mene perille, kun ei ne mahu. Eli yliopiston postijärjestelmä rupeaa sylkemään posteja takaisin lähettäjälle sinne vaiheessa, jos siellä on alle 3 megatavua tyhjää tilaa. Ja tämä koskee nyt kaikkia kansioita, mitä siellä on, että jos siellä on hirveästi vanhoja viestejä, joissa on liitteitä ja muita, jotka vie paljon tilaa, ja sitten varsinainen postilaatikko paisuu vielä sitten, niin sitten se on täynnä. Ja niitä pitää sieltä sitten siirrellä jonnekin muualle talteen. Tota, ei ole varaa tuota koko ihan loputtomasti kasvattaa. Teillä on niin monta sähköpostitiliä täälläkin, että ei riitä yliopistolla kapasiteetti siihen, että jos kaikilla olisi se 100 megatavua siellä, niin sekään ei onnistu kyllä. Oikeesti. No toi ei näköjään vastaa tuolta. Joo, no antaa tuon olla tossa, jos sinne vaikka joku viesti tulee vielä, niin sitten voi näkee senkin siinä. Tässä kello. No, mennään lyhyesti vielä Windows-puolelle. Mä jatkan tästä aiheesta sitten, en ensi viikolla, mutta seuraavalla viikolla sitten loppuun sen, mitä ei tässä nyt kerkeä käydä. Ensinnäkin, kun te menette tuonne mikroluokkaan ja yritätte päästä koneelle sisään, niin siinä on tämän näköinen ikkuna, missä pitää kirjautua. Laitatte sinne teidän käyttäjätunnuksia salasana ja sen jälkeen valkkaatte tuohon log on ty-valintaan, unit. Oli siellä mitä tahansa muita vaihtoehtoja, niin aina unit, ettei pääse oikein muualle. Sillä voi olla sellainen kuin CCUV ja saatatte päästä sinne, mutta älkää sitä käyttöä. Se häviää sieltä, se on vanha jäänne. Ja tämä diskomputer, niin ette pääse siihen mitenkään. Siihen ei pääse kuin ylläpitäjä. Jos ette pääse sisään, niin todennäköisesti tietysti että kirjoitusvirheen siinä salasanassa. Caps lock-näppäin on päällä. Katsotte, että se ei ole. Tai sitten teillä on väärä kirjautumiskieli. Jos siellä joku, hetkinen, en ole nyt ihan varma, että jos joku edellinen käyttäjä on käyttänyt konetta jollain erikoisella kielellä, niin jääkö se seuraavaan kirjautumiseen päälle. Jos jää, niin Alt-Shift-näppäimiä, kun painaa, niin pystyy vaihtamaan. Tavallaan, että täällä näkyy tämmöinen pieni kuva, joka kertoo, mikä on kieli. FI tarkoittaa suomea. Jos siinä lukee vaikka EN, niin silloin välttämättä teidän salasana ei mene oikein, koska silloin siellä on englanninkielinen näppäimistöasetus päällä, ja silloin joka näppäimistö ei tukka ihan sitä, mitä te luulette. Että tuota kannattaa tarkistaa, jos meinaatte, ei pääse sisään. Sitten kun kämmäätte salasanan tarpeeksi monta kertaa, niin teidän tunnus menee lukkoon. Siinä vaiheessa menette piatoon kahville puoleksi tunniksi, ja sen jälkeen yritätte uudestaan. Se aukeaa automaattisesti puolen tunnin päästä. Musta onko se nyt 3 vai 5 kertaa saatte kämmät, ja sitten se menee lukkoon. Jos on paniikki, että se pitää saada heti auki, niin sitten tietohallintokeskuksen tiskille, niin sitten painaa nappia ja se aukeaa heti. Mutta jos te käytte sillä vartin välein, niin ne voi hermostua siihen sitten, että kannattaa sitten siinä vaiheessa jo opetella se salasana. Mutta ei tarvitse niin ottaa paniikkia, jos se sitten sanoo, että nyt se on lukossa, että sitten vaan rauhassa kahville vähäksi aikaa, kun se siitä aukeaa sitten. Tää sitten koneelle. Lyhyt kertaus tärkeimmistä painikkeista, mitä näppäimistössä on. Mä käytän näitä nimityksiä tässä kuitenkin. Eli siellä yleensä näppäimistön vasemmassa alakulmassa on control. Tämä sanoo yleensä, koska jos teillä on kannettava, niin kuin joillakin on, niin näissä voi olla hyvin eksoottisia nämä näppäinjärjestykset. Sitten sen kontrollin vieressä oikealla puolella, mitä tuohon ei ole merkattu, on monesti Windows-näppäin. Puhutaan siitä kohta. Sitten on Alt. Kontrollin yläpuolella on vaihto, eli shift. Sen päällä on caps lock, jota tuossa ei ole merkattu. Ja sitten on sarkain, eli tab. Näillä kaikilla on ihan käyttönsä, paitsi tuo caps lock on sellainen näppä, jolla ei kyllä nykypäivänä tee mitään. Sitten toivottavasti joku päivä korvataan. Oletettavasti tämä Windows-ympäristö on teille kohtuullisen tutun näköinen. Kaikki on jossakin nähnyt. Eli meillä on työpöytä, täällä on näitä kuvakkeita ja alhaalla on tämmöinen työkalupalkki, jossa näkyy auki olevat ohjelmat ja sitten kaikenlaisia tämmöisiä pikkuikoneita, kuvakkeita, jotka liittyy joihinkin ohjelmiin. Tämä lienee tuttua. Miten tällä ympäristössä toimitaan? Me käytetään tietysti hiirtä. Onko täällä joku, ei ole koskaan käyttänyt hiirtä? Hyvä, kaikki osaa hiiristä vasemman ja oikean näppäimen ja tuplanapautuksen, oletan. Kaikki osaa hiirillä maalata jotain, vasen näppä pohjaa ja sitten maalataan. Mutta osaako kaikki sen, että mitä tapahtuu maalaamiselle, jos me käytetään esimerkiksi kontrolli- ja vaihtonäppäimiä samaan aikaan? Jos mä painan kontrollin pohjaa, niin se vaikuttaa hiiren käyttöön sillä tavalla, että mä voin valita useita asioita. Mä painan vasemmalla hiiren napilla tai eri kuvakkeiden päälle. Mä voin valita mitä tahansa näitä. Jos mulla ei ole kontrollin pohjassa, kun mä valkkaan, niin se valkkaa vaan yhden. Tämä on hyvä painaa mielensä. Tätä tarvii hyvin monessa paikassa. Esimerkiksi vaikka mä ottaisin täältä jotain file. Seiväs, jotakin haluaisin tallentaa jotain, niin kaikissa näissä paikoissa, missä voi valita yleensä tiedostoja, paitsi itse asiassa muuten tallentamisessa ei. Tässä ei voi valita kuin yhden asian. Täällä ei muuten toimi. Avaamisessa saattaisi toimia. Katsotaan. Täällä toimii. Nyt kun on kontrollipohjassa, mä voin valkata näitä. Jos mä painan shiftin pohjaa, niin mä valkkaan aluetta. Mä maalaan tätä, klikkaan ensimmäisessä, sitten pistän shiftin eli vaihdon pohjaan ja klikkaan viimeistä, niin se valkkaa kaikki siltä väliltä. Tämä toimii kanssa monessa paikassa, aina tällä samalla logiikalla. On syytä muistaa. Tällä lähinnä tuo kontrollilla valitseminen taitaa olla se, mitä ihmiset ei aina muista. Raahaaminen, no sitä te osannette tehdä nyt, kun olette osanneet hiirtä käyttää. Työpöydän rakenteessa nyt ei ole mitään muuten ehkä kummallista, mutta tuota tehtävä palkkia voidaan muokata. Tehtävä palkkihan saadaan näkymiin, kun painetaan Windows-näppäintä, jos ei se muuten ole näkyvissä. Se avaa myös samalla tämän start-valikon täällä. Niin tätä tehtävä palkkia voidaan muuttaa tämän sijaan. Painetaan tällä oikeaa painiketta ensin ja täältä löytyy valinta, että lock the taskbar. Jos se otetaan pois päältä, niin nyt tämä voidaan hiirille raahata eri paikkaan. Sitä ei ole pakko pitää alalaidassa. Että ihan niin kuin jos teillä oikeasti on semmoinen tilanne, että teillä on hirvittävän paljon auki erilaisia ohjelmia ja muita, niin voisin suositella, että vasen tai oikea laita tälle palkille voi olla parempi, jos sitä käyttää paljon. Ne tulee tälleen mukavaan järjestykseen tähän. Mä oon itse joskus käyttänyt paljon oikeassa laidassa. Se on myös yllättävän nopea täällä oikeassa laidassa, koska hiiri on yleensä aika paljon täällä oikealla. Jos pitää jotain erilaisia palkkeja rullata ja muuta, niin se on helposti täällä. Mutta perinteisesti se on valmiina täällä alhaalla. Ja älkää hämmästykö, että jos se joskus teillä heilahtaa ainakin tänne, jos teillä se taskupari ei olekaan lukossa, että se ei ole rikki. Se voi vaan raahata uuteen paikkaan. Oikeita painiketta, lock the taskbar, niin se on taas siinä. Ikkunan rakenne. Otetaan täältä nyt joku minkä se ohjelma mä nyt avaisin tuolta. No, tämä on varmaan ihan hyvä. Se asiassa pienennetään sitä. Eli ikkunoita voi yleensä ottaa nurkasta kiinni hiiren vasemmalla painikkeella ja sitten vääntää eri koko. Näin. Tai ottaa laidasta kiinni. Kun vie hiiren tuonne laitaan, niin se muuttuu tuo kohdista erinäköiseksi. Silloin saadaan siitä kiinni. Ja huolaa, se muuttaa kokoa. Nämä on yleensä tuttuja, mutta tämä ei ole aina. Kun otetaan ylälaidasta kiinni, voidaan siirtää koko ikkuna. Plus, että jos mä tuplanapautan tätä yläpalkkia, niin se suurentaa yleensä tämän ikkunan koko näytön kokoisessa. Valitettavasti se ei mulla toiminut johtuen siitä, että mulla on tämä luennon taltio tässä päällä. Se estää mulla tuplanapautukset. Näin voin sen tehdä, mutta se ei reagoi. Mutta jos normaalisti sen tekisin, tästä tulisi koko näytön kokoinen. Eli sama kuin mä otan tätä oikeasta laidasta tuon keskimmäisen painikkeen. Maximize. Ja kun painamme uudestaan, se on minimize. Sitten sen vasemmalla puolella on painike, joka siirtää sen ohjelman tuonne alapalkkiin, josta se sitten taas löytyy. Ja sitten tietysti sulkuruksi. Ja mitäs tässä oli vielä noita muita? No, vieritispalkit ja muut teille on tuttuja tässä. Sitten jos joskus sattuu käymään joku semmoinen kämmi, että saatte ton ikkunan tonne jonnekin pois näytöltä, niin mitä sitten tehdään? Se pitäisi saada sitä takaisin. Ei kannata mennä paniikkiin, vaan sitten otetaan Alt-painike käyttöön. Ensinnäkin jos Alttia painaa pelkästään, kun joku ohjelma on aktiivinen, se aktivoi ohjelman valikot, mitä löytyy tuolla. Huomaatteko tuolla ylälaidassa? Ja painan Alttia, niin se aktivoituu nämä. Mennä uudestaan, niin epäaktivoituu. Sitten jos mä painan Altia välilyönti, niin se aktivoi täältä ikkunan vasemmassa yläkulmassa olevan tämmöisen jutun, jolla pystyy muuttamaan kanssa tämän ikkunan kokoa. Jos hiiri ei toimi tai ikkuna on jossain hukassa, niin Alt-välilyönti, niin se menee tänne. Sitten mä voin valita täältä eri vaihtoehto. Vaikka Move, Enter, niin nyt mä voin nuolinäppäimellä siirtää tätä. No Mouse, Look Mama, Great. Enterään se pysähtyy. Alt-välilyönti, Size. Voin muuttaa sen kokoa. Minimize, Maximize tai Close. Tämä voi joskus pelastaa päivän, jos sattuu joku ihmeellinen kämmelys, joku ohjelma sotkee tai muuta, että menee kaikki ihan pieni. Muutenkin kannattaa muistaa, että hiirellä ei kaikkea tarvitse tehdä, että näppäimistöllä voi. Mutta koska meillä nyt alkaa tänään aika päättyä, niin lopetetaan tähän, niin mä jatkan tästä sitten, en ensi, mutta seuraavalla viikolla. Eli ensi viikolla tulee kaikki nyt, jotka haluaa opetella komentorivoja, niin paikalle.